Продовжуємо нашу роботу у прямому ефірі. Андреас Умблат, політичний експерт Європейського політичного інституту у Києві, долучається до нашого ефіру. Пане Андреасе, мої вітання.
Вітаю, дякую за запрошення.
Давайте почнемо буквально з цієї новини, яка облетіла зараз всі новинні канали. Сьогодні стало відомо про раптову смерть сенатора Лінсі Грема, одного, можна сказати, з найпослідовніших прихильників України в Вашингтоні. Буквально за день до цього він був у Києві, зустрічався з президентом Зеленським, відвідував українське виробництво дронів, заявляв про необхідність подальшої співпраці з Україною і про пекельні санкції щодо Росії. Як зараз зазначають ЗМІ, попередньо причина смерті – це серцевий напад. На вашу думку, наскільки відчутною для нас, для українців, буде ця втрата в Вашингтоні серед республіканців, оточенні Дональда Трампа? І хто взагалі може перейняти цю роль отакого гучного голоса Києва в Сенаті?
Я думаю, це дійсно втрата для України, тому що Грегем, він мав певну вагу в республіканській партії, і він був дуже проукраїнським, хоч там була теж критика його підходу до цих питань, але він завжди, як мені здавалося, був дуже таким проукраїнським. І, звичайно, є інші республіканці, які теж проукраїнські, і вони, мабуть, будуть зараз грати більшу роль, але наскільки вони можуть заповнювати цю специфічну роль, яку Грегем грав до того, поки не зрозуміло, тому що він був такий вже сіньор, як я сказав, він мав свою вагу просто в республіканській партії, в Конгресі, і це в чомусь проблема зараз для України, і тим більше, що зараз якраз обговорюється новий закон про санкції проти Росії, і для мене зараз вже не так зрозуміло, чи цей закон дійсно пройде так, як Грегем собі уявляв.
Так, багато хто зараз каже, що навіть коли от він тільки заявив про ці погоджені начебто санкції, що є голоси на підтримку, четверо сенатів заявили, що узгодили з Білим домом законопроект відповідний, зокрема закупівлю російських енергоносіїв, згадували оті 500% мит, про які заявляв раніше Грем, які досі не стали реальністю проти країн, які підтримують Росію, купуючи енергоносії. Але все-таки сподівання ще залишаються, що оці от заяви, цей проект, він може таки запрацювати найближчим часом. Як ви вважаєте?
Так, надія залишається, і взагалі-то справа в тому, що більшість звичайних американців підтримують такий підхід. Мабуть, не особисто цей закон, але ми знаємо від опитувань, що звичайні американці, вони проукраїнські, вони дуже критично ставляться до Путіна, і тому у мене все ще ж є надія, що навіть без Грегема цей закон пройде, і що це домовленість, яка є між Білим Домом і Конгресом, воно буде працювати, і все ж цей новий закон буде вступив в силу. Але у мене зараз, я вже не настільки впевнений в цей момент. Це буде зрозуміло, я думаю, в наступні тижні, наскільки цей курс Грегема буде продовжуватися ефективно іншими республіканцями.
Ми загалом зараз за останні дні бачимо якісь зміни в публічній риториці з боку чиновників Вашингтона. Якщо говорити про підсумки навіть саміту НАТО, то в Офісі Президента України і серед союзників України кажуть, що саміт пройшов краще, ніж очікували, що Україна переконала партнерів, що вона таки має карти і здатна досягти реальної перемоги, а не просто, так би мовити, відтерміновує капітуляцію, як здавалося це Трамп Трампу і його оточенню ще кілька місяців тому. Що це означає на практиці? Чи згодні ви з такими оцінками? Як це відіб'ється і на війні, і на очікуваннях від нас найближчим часом?
Так, в нашому інституті, в Європейському політичному інституті в Києві, ми теж оцінюємо цей саміт відносно хорошим для України. Звичайно, там не все хорошо. Моя колежанка Надя Коваль тільки що опублікувала коментарі про цей саміт. І дійсно, там було багато хороших сигналів. З іншого боку, не було згадано про перспективу членства України в НАТО, але я думаю, що в цей момент, мабуть, це не так грає вирішальну роль. І дійсно, зараз є таке враження, що в Вашингтоні змінилось ставлення до України, і, скажімо так, проукраїнська фракція в Білому домі, вона, мабуть, зараз має більше вплив, ніж раніше. Але треба все ж визнати, що такі люди, як віцепрезидент Джей Ді Венс і інші люди в оточення Трампа, вони не з симпатією ставляться до України, і тому це така постійна гра, якби, між цими різними фракціями. І зараз, якби, ця проукраїнська фракція, вона втратила Грегема, і це в певній мірі може бути проблемою. Мабуть, ні. Мабуть, я тут занадто песимістичний, і це не грає таку велику роль, але він був така постать, така людина, яка грала, ну, велику, як мені здавалось, роль в цій боротьбі різних фракцій в Вашингтоні. І як воно далі буде розвиватися, для мене не зовсім зрозуміло, хоч я думаю, просто те, що зараз відбувається в війні, те, що зараз Україна робить в Росії, це залишається потужним аргументом для того, щоб Сполучені Штати підтримували Україну.
Ну, ви бачили ж, по публікації від New York Post, де вона написала, що Україна відмовилася від 28-пунктного мирного плану Трампа і тепер прагне домовитися на вигідніших умовах, оскільки ситуація на фронті змінилася на нашу користь, як пише New York Times. Посолка Стефанішина каже, що зміцнені ці позиції дають підстави більш творчо підходити до питання завершення війни. Чи поділяєте ви такі оцінки, що кажуть в вашому інституті? Інституті, наскільки реалістично розраховувати на якісь кращі умови?
Ну, цей план з 28 пунктів, він завжди був трохи дивним, і там було декілька пунктів, які в будь-якому випадку, навіть якщо б не ситуація не була б такою зараз в війні, яка вона є, вони б не, ну, Україна не могла б на ці пункти погодитися. Тому це, в принципі, невелика така зміна позиції. Я думаю, що дійсно зараз Україна може очікувати більше, і зараз є навіть аргумент в силу того, щоб поки що взагалі не погодитися на перемир'я, тому що ту шкоду, яку зараз українські дрони створюють для російської економіки, це така стратегічна, я би сказав, справа, і вона, звичайно, допомагає створити більш стабільний мир, я би так сказав. З іншого боку, звичайно, є і російське бомбування, скажімо, Києва, і є певні там успіхи у Росії на фронті, невеликі, я думаю, але певні є. Тому, мабуть, і є, залишається зацікавленість Україні в тому, щоб почати перемир'я як можна швидше. Але тут кожен день ситуація змінюється, і зараз, мені здається, все ж ситуація змінюється на користь України.
Ми також бачимо цього тижня багато публікацій також від західних ЗМІ про те, що там Росія готується до конфлікту з НАТО, роблячи ставку на дрони. Ми бачили рішення от Альянсу перетворити місію патрулювання Балтії на місію протиповітряної оборони. Чи зможуть тепер країни НАТО без зайвих якихось там роздумувань збивати російські дрони, чи це знову залишиться лише на словах?
У мене теж таке питання є, наскільки все ж серйозна ця нова стратегія Заходу і особливо європейських членів НАТО є. У мене там така бачення цього, що звичайно для цих країн НАТО, східноєвропейських країн НАТО, ця погроза Росії, вона дуже реальна і вона дуже потужна і важлива для них. З іншого боку, і там тому вони готуються до конфлікту з Росії, і їм потрібна західна допомога, щоб себе захистити. І їм потрібна, до речі, українська допомога, щоб себе захистити. З іншого боку, я поки не вірю в те, що Москва піде на такий новий конфлікт відкритий з країнами НАТО. Тому що насправді в чомусь це було би на користь України, то тоді би Росія вела би війну на двох фронтах, і це було би ще гірше для ситуація, гірша ситуація для Росії, ніж зараз. Вона вже зараз погана для Росії, і тому я поки не вірю в те, що дійсно там щось відбудеться. І хоч не можна сказати однозначно, тому що там можуть бути нераціональні якби мотивації в Москві, і вони можуть почати там якийсь конфлікт в Естонії, в Літві або ще десь. Тому я думаю, все це скоріш така психологічна війна від Росії, тобто вони хочуть залякати Захід, що може бути велика війна між НАТО і Росією, і що тоді це буде де-факто Третя світова війна, і ця риторика вона продовжується. Але я поки не вірю в те, що дійсно це станеться, що такий конфлікт відкритий і прямий військовий конфлікт між НАТО і Росією почнеться.
Зверну вашу увагу ще на The Economist. Там на обкладинку винесли одного з російських олігархів із заголовком «Людина, яка змінить Росію». Це просто журналістський інтерес, на вашу думку, чи вже сигнал, що Захід починає придивлятися до якихось постатей, чи крім Путіна, чи після Путіна? Можливо, це Кремль сам готує цього Мельниченка в ролі такого собі Дмитрієва, але не для Штатів, а для європейців, для Брюсселя.
Так, я теж був здивований цією публікацією, і якийсь там ентузіазм стосовно цього Мельниченка, про кого мало хто знав до того. Це один із там олігархів, невеликий, небагатий відносно олігарх, і він там щось висказує. Це теж мені здається, мабуть, частина якось там психологічної операції. Просто не віриться в те, що він там говорить, і в будь-якому випадку частково те, що він говорить, це просто повторення лінії сьогоднішньої лінії Кремля в певному сенсі. В іншому сенсі ні, у нього звичайно інша позиція. Що це все означає, поки важко казати, тому що це тільки мало би якби сенс це сприймати якось серйозно, якщо це дійсно буде, скажімо, наступним лідером Росії, якщо Путін піде і, скажімо, цей Мельниченко стане президентом. Це було би, я думаю, краща ситуація, ніж зараз, але навіть це мені здається дуже неймовірно, і який там буде перемовник, чи буде там Дмитрієв, або ця людина, або щось, хто в принципі не грає велику роль.
Але це ж показує все одно з боку Заходу, що вони шукають якихось прийнятних росіян.
Ну так, вони шукають, і вони звичайно хочуть, щоб ця війна закінчилась, і вони бояться теж, тому що багато налякування від Москви, що там можуть бомбувати якщо якусь західну країну, навіть ядерною зброєю, і тому вони якби так реагують на такі сигнали від російської еліти, але ну мені здається, це поки немає сенс це все серйоз сприймати, поки Путін у влади, всі ці люди не грають якусь там вагому роль.
Ну, а тоді як сприймати заяву Володимира Зеленського, де він каже, що Україна має підтримку серед оточення Путіна щодо миру. Про яке оточення може йтися, якщо, напевно, ніхто із них не має впливу на Путіна? І, по-друге, про який мир може йтись в цій заяві?
Ну, я думаю, в тому сенсі, що є частина, принаймні, російської політичної еліти, яка зараз хоче закінчення війни, я теж думаю, що є така частина еліти, і вона, я думаю, за останні тижні збільшилась, тому що є все більше проблем, економічних, соціальних проблем в Росії, як наслідок цієї війни. І я себе уявляю, що зараз іде дискусія в Кремлі між різними там представниками цієї політичної еліти, і вони ну в певному такому абстрактному сенсі, мабуть, і союзники України в тому, що вони хочуть закінчення війни, принаймні початок перемир'я без умов, без якихось там обмежень, ще більших обмежень української територіальної цілісності і національного суверенітету. Тому так, такий момент є. Ну і мені здається, вся надія на те, що все ж в кінцевому рахунку просто матеріальна ситуація російської економіки і матеріальна ситуація багатьох росіян настільки погіршиться, що буде тиск на керівництво, щоб покінчити ці війни, хоч би на якийсь час, щоб відновити російську економіку. І ну і тоді, до речі, буде складне питання, чи варто одразу піти, якщо буде такий сигнал від Москви, тому що, звичайно, є підозра, що це перемир'я не буде довгим, і що як тільки там Росія відновить свої НПЗ, отремонтує там щось, вона знову почне. Але поки ми ще дійшли до цієї ситуації, але, мабуть, скоро вона з'явиться, і тоді треба, ну, Україні зі своїми західними партнерами це обговорювати.
Пане Андреасе, у нас буквально там 2 хвилини до завершення. Я запитаю вашого коментаря щодо наших відносин із західними сусідами, зокрема із поляками. Цими вихідними, ми знаємо, минув День пам'яті жертв Волинської трагедії. Президент Польщі Навроцький знову заявив, що буде домагатися законодавчої заборони червоно-чорного прапора УПА. Кандидат у прем'єри від ПІС взагалі закликає не пускати Україну в Євросоюз через, цитую, глорифікацію в інновацію Волинської трагедії. Кінець цитати. Що ви скажете загалом про цю риторику? Казали, що в принципі 11 число це буде такий день пік, а можливо далі все піде трошечки на спад.
Ну так, це дуже сумний такий розвиток в україно-польських відносин, і ну важко казати тут щось нове. Я думаю, всі розуміють, що ця тема для Навроцького і для ПІС в Польщі грає в першу чергу внутрішню політичну роль для того, щоб мобілізувати певну частину електорату на цій темі. І ну і там це просто пропагандистська, я би сказав, така кампанія. З іншого боку, я думаю, Україні зараз варто думати якби креативно, як українці це вміють робити про цю ситуацію, щоб якось нейтралізувати. Це не буде легко, тому тут потрібні якісь нові ідеї підходу для того, щоб переконати звичайних поляків в тому, що ця політика пам'яті сьогоднішньої України – це не проти Польщі, і це не ознак там неповаги Польщі. Ну, і поки я не бачу, як це можна вирішити, але я думаю, тут просто звинувачити там Навроцького, це недостатньо, треба з якимись позитивними ідеями тут виходити для того, щоб серед звичайних поляків змінити позицію.
Щодо наших євроінтеграційних прагнень, наскільки в європейських столицях дослухаються зараз до риторики Польщі в цьому питанні?
Ну, як ми бачили, ось в останній резолюції Європейського парламенту польська делегація там має певний вплив, і тому там є, згадали про цей конфлікт. Але я не думаю, що це буде в кінцевому рахунку, ну, принаймні я надію, що це не буде якась велика проблема для євроінтеграції, тому що є ця історична дискусія, але вона не має впливати на перемовини по вступу. І поки що, я думаю, принаймні в уряді в Польщі це розуміють. В президентській канцелярії там інша позиція, там, мабуть, є ідея зупинити європейську інтеграцію України, але на щастя, вплив польського президента на такі практичні питання зовнішньої політики окремлений, і тому я думаю, що поки що ця європейська інтеграція продовжиться. В будь-якому випадку, я думаю, перемовини по вступ ще будуть тривати, на жаль, декілька років, і сподіваюся, що за цей час можна вирішити цю історичну суперечку між Україною і Польщею.
Пане Андреасе, дякую вам. Андреас Умланд, політичний експерт Європейського політичного інституту у Києві, був в ефірі Радіо НВ. Мене звати Інна Марецька. Я прощаюся з слухачами, глядачами. Мої колеги продовжать наш ефір.